Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Mano vardas Martynas. Aš esu anoniminio alkoholikų draugijos narys. Esu Marijos radio studijoje Vilniuje. Ir šiandien vesiu tą laidą, kurioje, kaip įprastai, dažniausiai būna mano vedamose laidose, kalbėsime su sveikstančiais alkoholikais, anoniminio alkoholikų draugijos nariais. Šiandien svečiuose pas mus svečiuojasi studijoje Elžbieta, Marius ir Sigita, taip pat anoniminio alkoholikų draugijos nariai ir susipažinkite.
Mano vardas Elžbieta, aš esu alkoholikė, labą dieną.
Sveiki, mėlyje, mano vardas Marius, esu alkoholikas.
Sveiki, mano vardas Sigita ir aš esu alkoholikė.
Kągi, sveiki, ačiū, kad atvykote pabūti drauge, pasikalbėti, pasidalinti tim, pasidalinti išvalgomis. O kalbėsime šiandien, na, dalinsimės kaip ir visada dalinsime savo patirtimi, savo sveikimo patirtimi, savo išvalgomis. Pakalbėsime apie tai, kiek yra svarbu sveikstant sveikimo kelyje būti kartu, kiek yra svarbu būti bendrystėje, kiek yra svarbu lankyti susirinkimus, na ir dalyvauti įvairiuose susibūrimuose, stovyklose, galbūt paminėsime ir papasakosime šiek tiek ir apie tai. Kasgi yra anoniminiai alkoholikai? O anoniminiai alkoholikai yra draugija vyrų ir moterų, kurie dalysi savo patirtimis, stiprybę ir viltimi, norėdami padėti savo ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo. Vienintelė sąlyga tapti mūsų draugijos narių yra noras mesti gerti. Mes nemokame nei stojimo, nei nario mokesčio, išlaikome patys iš savanoriškų įnašų. Anoniminiai alkoholikų draugija niekaip nesusijusi su jokiomis sektomis ir religijomis, neturi nieko bendra su politika, bet kokiamis organizacijomis ar įstaigomis nesivėlė jokius ginčius, niekaip neremė jokių judėjimų ir niekam neprieštarauja. Mūsų pagrindinis tikslas – būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę. Prieš pradedant mūsų pokalbį, kaip ir visada primenu, jog visą, ką šioje laidoje girdėsite, bus tik mūsų asmeninė patirtis ar mūsų asmeninė nuomonė, kuri nebūtinai turi sutapti su visos anoniminio alkoholikų draugijos nuomonė. Taigi pradėkime mūsų pokalbį ir, na, turbūt klausimas paprastas, kokį vaidmenį suvaidino sveikimo kelyje suvaidino anoniminio alkoholikų grupė, anoniminio alkoholikų susirinkimai. Elžbieta, gal pradėktų.
Elžbieta, alkoholikė. Kada tu geri, tu jautiesi vienišas. Alkoholizmas yra vienišumo jėga, lyga ir nesvarbu, kiek žmonių dar turi, dar priduriu, kad dar turi šalia, ne, dar kažkas turi žmoną, mamą, tėtį, vaiką, draugus dar turi. Bet laikui bėgant tu tikrai pavirsi vienišu. Šeima nebenori turėti tokio šeimos narių. Motinos, žmonos dažniausiai kenčia, tai veža tai ant savo pečių. Bet tu visien jautiesi vienišas, pastoviai vienišas. Ar minioje, ar vienas esant, vis vien tu esi vienas kaip vilkas. Atėjęs į tą naują kelią, Dievas gydo laidą vadinasi, bet čia aš turėčiau pasakyti, Dievas veda, nes tik Dievas, tik ši jėga aukštesnė, stipresnė už mane, stipresnė už mano problemą, už gerimą, už alkoholizmą, atvedė mane į šitą naują kelią. Ir va toks palūžęs, pilnai subankrutavusi visose srityse, kaip mama, kaip dukra, kaip draugė, kaip bendradarbė, kaip pilietė, bet kas? Esi niekas. Esi tokiam taške, kur esi niekas. Esi vieniša, palikta, nežinioj, norinti numirti. Ir Dievas veda. Kai tik paprašai pagalbos, aš nebegaliu daugiau taip gyventi. Aš nežinau, kas įvyksta tuo momentu, bet mano gyvenime įvyko stebuklas. Ir Dievas vedė per žmonės. Per toksikologą. Gavau tą... Mano prašymas buvo labai keistas. Aš nežinojau, ko aš prašau. Bet tai buvo Dievo žodžiai tam žmogui, tam toksikologui padėti surasti man žmonės tokius pačius kaip aš. Nu, įsivaizduokit, moteris prasigėrusi, palūžusi ir prašo kažko, ko tikrai nežino pati. Ir toksikologas sako, okei, aš tau duosiu tų žmonių. Vat jūs įsivaizduojat. Tai didelė svarba. Tu ateini į bendryją tokių pat kaip tu. Niekada gyvenime neturėjai tokio supratimo, tokio bendrystės jausmo. Kaip mūsų knygo anoniminė alkoholika yra parašyta, mes kaip tie nuskendusio laivo keleivė, ne, išsigelbėję. Bet dar stipriau mus ryša tai, kad mes ne tik įsigelbėjom, bet mes galim žingiuoti ir žingsniuoti tuo sveikimo keliu, kuri suteikia mums 12 žingsnių programa. Turėti žmonės šalia, kurie supranta tave netgi tada, kai tu tyli, tai yra svajonių svajonė. Aš žinokit, turiu tokius žmonės. Aš yra, noriu išredėti iš mano akies, tai aš perduosiu žodį ir biškį patylėsiu. Ačiū Jums.
Klausiau, vėl viskas perbėgo per mano gyvenimą, tas vienišumo jausmas. Kas keiščiausia ir ką man parodė namie alkoholikai, kad aš jau vienišas jaučiausi, netgi nepradėdamas dar gert vaikystėje. Va kur esmė. Mano vidinė būsena, to vienatvės atsiskyrimo nuo pasaulio, mane privedė prie butelio. Aš blogai jaučiausi tiesiog tarp žmonių. Ten, kurį tai trumpą laiką normaliai, bet paskui man būdavo įtampa. Toks aktoriaus vaidmuo, žinai, aš norėjau visiems patikti, gauti pagyrimų, apdovanojimų, geresnių pietų, geresnių daugiau pinigų iš tėvų. Vat, toks savo vaikystėje paveikslėlis mano buvo. Nors mano tėvai negėrė, bet tas vienišumo jausmas būsena jinai pas mane buvo. Ir vat, dėl to aš pradėjau gerti. Man alkoholis pradžioje buvo toks kaip ir atradimas, aš išgėręs pasidariau, bendrumo jausmas atsirado, va, toks vaistas. Paskui uždarė tai į kalėjimą visišką, apie kurį Elžbieta kalbėjo. Iš kurio kelią parodė tik Dievas. Šį vakar susirinkime vėlgi kalbėjau, kad begalinė Dievo dovana, kad čia mes visi sėdim, nes jau senai turėjom būti visi mirę, visi be išimties, kurie vakščiojo susirinkimus. Šitą lygą tai negarbinga mirtis, kur nors patvory, ar ten springsta žmonės savo vėmaluose, ar per muštynės, ar širdis sustoja, kepenis sproksta ir taip toliau. Tai vat tokios alkoholizmo pasekmės. Tai vat Dievas ištiesė tą ranką, ir bet pagalba ateina tada, kai aš kritau irgi visiškai palūžęs, sutrikęs, visiškai bejėgis, nieko nesugebėdamas gyvenime daugiau, nieko. Jau žmonės nusisuko nuo manęs, tada aš kėliau rankas į viršų ir pirmą kartą mano gyvenime Dievas prašymė mano buvo kaip, nu, pagalbos kreipimas į jį. Nedar buvo vykdytos, kaip buvo įpratęs, Dieve padaryk taip ar anaip, žinai, tada aš būsiu geras, o Dievas kaip visagalis, kuris galėtų išties man ranką ir kaip Elžbieta minėjo, per žmonės, mano atveju tai psichiatrė nukreipė mane pas anonimus alkoholikus ir kur man iškart, kaip dabar atsimenu, nors jau praėjo 20 metų, tą bendrumo jausmą, bum, žiūriu visi tokie patys, nes visą gyvenimą jaučiausi tas vienišumas, toks nevertintas genijus, nesuprastas, nevertintas, šiaip keistas supražmogus, žinai, išeina į darbą pirmąjį, grįžta penktadienį, bet aš norėjau, kad tokį mane mylėtų, žinai. Tai va, tai baisi lyga, sudėtingiam žmonėm, kur kelią parodė Dievas per 12 žingsnį programą, kaip galima. Ta prasme, mes radom bendrą išėdį, vat, kaip mūsų literatūra rašo. Bendrą išėdį iš šitos beprotybės, iš šito košmaro, kurį visi perėjome, iš to košmaro, kurį suteikėme visiems aplinkiniam, kurie kentėjo irgi nuo mūsų lygos. Tai yra begalinė dovana ir galbūt tiek trumpai, paskui plačiau. Ačiū.
Kaip, Sigita, tu, kaip tu atradai kelią pas anonimus alkoholikus, kaip tu jautiesi peržengus tas lenkstį? Kas tave privertė pasilikti? Na.
Tai dar kartą sveiki, esu Sigita alkoholikė. Iš tikrųjų, dėl ko aš ir pradėjau gerti paauglystėje, tai būtent irgi va tas nepritapimo jausmas, kad aš nesutariau realiai su niekuo ir jaučiausi lygiai tokia pati vieniša, nepasitikėjau savim. Ir man tas alkoholio skonis iš pat pradžių buvo neskanus, bet aš jaučiau, kad mane pripažįsta kompanijoje pagaliau ir aš galiu pasitikėti savim. Tai va, tai buvo priežastis, kas mane privedė prie alkoholio vartojimo. Tikrai ne jos skonis. Tai va, ir iš tikrųjų, taip ir gerimo metu visą laiką ir būdavo, kad aš neturėjau niekada su žmonėmis normalių santykių, nes aš arba reikalaudavau kažko iš žmonių, kad su manim būtų, kad su manim draugautų. Žodžiu, reikalavau už tėvų, kad jie turi pareigą mane prižiūrėti, kad jie kalti man, kad mano gyvenimas taip susidėliojo. Ir iš tikrųjų, ką aš gavau atėjusi į grupės, kuo man jos visų pirma buvo naudingos, tai tas, kad aš nejau iki neplanavau eiti į grupės dėl to, kad aš buvau susidarius tokią nuomonę, kad aš dar nesu iki galo degradavusi ir man dar netaip yra kaip kitiems. Ir iš tikrųjų, kai atėjau, išgirdau, kad mano liga slypi mano beviltiškume, kad aš vos tik paragavus, aš negaliu sustoti ir vos tik kas man pasiūlo, kaimynas, bendradarbis, draugas išgerti, aš negaliu atsisakyti. Ir galiu per porą dienų savo algą išleisti ant to. Tai va, ir iš tikrųjų va, buvo mano tokia, tokia klaidinga nuostata, kad jeigu aš dar nesu socialiai iškritusi iš gyvenimo, vis dar turiu darbą, nors nesvarbu, kad tas darbas buvo man reikalingas tik tam, kad, kad užsidirbti pinigų gėrimui, vartojimui. Ir, va, ir turiu namus, nors iš tikrųjų reikalauju iš tėvų, kad jie mane prižiūrėtų. Tai nesu atsakinga pati materialiai už save. Tai vat, buvo mano tokia klaidinga nuostata. Ir iš tikrųjų, vat, atėjusiu, supratau, kad aš esu lygiai tokia pati ir kaip ir, kad aš esu alkoholikė. Ir, tai vat, ir iš tikrųjų, man, kuo man dabar irgi yra svarbi, kuo man dabar svarbus yra susirinkimai. Tai pas mane buvo laikotarpis, kai po 2,5 metų, aš nusprendžiau eiti savarankiškai gyventi, kad man reikia dėti, skirti savo laiką vien tik šeimai, vaikui gimusiam ir iš tikrųjų patyriau tai, ką aš patyriau, būdama vat, užsikodavusi blaiva, kad iš tikrųjų aš pradedu vėl kontroliuoti visus žmonės, pas mane vėl atsiranda tie patys pykčiai, baimės. Aš vėl pradėjau vokti, nu, va, ta prasme, viskas sugrįžo, ką aš turėjau iki, iki tol, kol vat, nelankiau susirinkimų ir ne, ne jų 12 žingsnių programa. Tai vat, ir iš tikrųjų šiai dienai suprantu, 100% priimu tą mintį, kad nu, aš viena nesusitvarkysiu. Ir man yra reikalingos grupės, man yra reikalinga kita alkoholikė lygiai tokia pati kaip ir aš. Tai vat, ir aš turiu imtis priemonių, kad šiai dienai vėl negrįžti ir prie to paties, iš kur atėjau. Tai va, tai tiek. Ačiū.
Visi jūs kalbėjote, šiek tiek paminėjote, ir ne tik šiek tiek paminėjote, vienatvę paminėjote, tą vienišumo jausmą ir bendrystės poreikį. Ar grupė yra būtent ta vieta, kur galima pabėgti nuo vienatvės, ar tik tai aš galiu padaryti eidamas į grupę? Iš tikrųjų, kur link aš lenkiu? Tikrai teko girdėti ne vieną kartą ir tokia nuomonė visuomenė yra paplitusi, kad anoniminiai alkoholikai, ne va, tai iš vis klubai yra vadinama klubais, kad ne va, anoniminiai alkoholikai yra savipagalbos grupės, tai reiškia susirenka žmonės, pasišneka, pasidalina savo rūpešiais, pasišneka viens kitą, paglosto, palaiko, pagodžia ir, ir įsiskirsto, na, tokiu būdu lyg ir pabėga nuo vienatvės ir, ir įvyksta savipagalba, savigalba, kaip dabar vadina savigalbos grupė. Ir visgi anoniminiai alkoholikai yra daugiau, turi 12 žingsnių programą, na, ir, ir tai nėra visiškai tokie susirinkimai, vien tik tai pagodimo ir, ir ir taip toliau. Tai, nu, nežinau, kaip suformuluot klausimą, ar kaip, kaipgi visgi atrodo, kas gi vyksta toje grupėje. Kuo grupė skiriasi nuo kažkokio klubo arba nuo kažkokio savipagalbos grupės?
Elžbieta, alkoholikė, mes sveikstame kartu. Tai yra svarbiausias dalykas. Taip mes bendraujam. Taip aš šiandien dienai galiu pasakyti, kaip, kad tai yra mano šeima. Didelė, didžiulė, viso pasaulio šeima. Va, ką aš gavau dovanų už tai, kad aš negeriu. Bet negerdama aš neišgyjau nuo alkoholizmo. Tai yra ta klaida, kurią aš pati nešiau ilgą laiką, nežinodama, kad alkoholizmas slypi ne stikliniai. Alkoholizmas slypi mano galvoje. Ir kada aš nustoju gerti, aš netenku to vaisto, kuris buvo kaip anestetikas, numarindavo mano mintis, mano nenumaldamą ilgesį, lūkestį, nepasitenkinimą, apmaudą, visus tos jausmus numarindavo alkoholis. Išgeri ir tu pasaulio karalienė. Viskas, nėra problemų, nėra pinigų, nėra vaikų, nėra valstybės, nieko nėra. Įstatymų tuo labiau, nes man įstatymai neegzistavo. Aš gyvenau už jų ribų, už visų žmogiškųjų valstybių, nežinau, motiniškų, bažnyčių, visų įstatymų. Alkoholikas yra toks. Tai yra savivaliaudiantis žmogus ir ne todėl, kad jis yra blogas, todėl, kad jis serga tokia liga. Tai yra baisi, klastinga liga, kuri painioja. Aš neturiu jėgų jai atsispirti. Ir ten atėjus į tų tokių pačių žmonių, kurie turi tą patirtį, kaip gert, Mes labai puikiai mokam gert. Mes žinom, kaip tai daryti. Ir kada mes atsisėdam ir pasakojam vienas kitam, ne, kaip gerėme irgi, nes mums reikia susitapatinti. Mes privalome susitapatinti, kad tu tikrai žinai, apie ką tu šneki. Bet svarbiausias etapas yra sveikimas. Šiandien aš neturiu vaisto prieš savo ligą, kuri gyvena mano galvoj. Tas vaistas yra 12 žingsnių programa ir patirtis tų žmonių, kurie sėdi šalia. Kaip Sigita sakė, man yra būtina kita alkoholikė, kad aš nepaklyščiau. Nes mano liga man sakys, Elžbieta, tu šaunuolė. Tu jau viskas gerai, viską darai, jau čia tokia pasveikusi, jau tiek metų negeri. Kam tie susirinkimai? Kam tau eiti į tą grupę, kam tau sveikti? Taip kalba mano galva, mano galvoje mano liga. Ir tik kitas žmogus, kitas alkoholikas man gali pasakyti. Ir kas įdomu, aš, alkoholikė, ant jo nesupyksiu. Tai yra stebuklas, kurį Dievas daro kiekvieną dieną. Aš pykstu ant savo šeimos narių, aš pykstu darbe, bet ant kito alkoholiko aš negaliu supykti. Jis yra mano veidrodis. Jis yra rodiklis, kur man toliau eiti. Jis man pasako, tu klysti, galbūt tu pasielk va taip ar taip, arba galbūt tu padaryk tai ir tai, ne? Tai yra pasiūlymai, kurie žmogus duoda man ir aš tuo pasinaudoju. Tai yra mūsų programos stebuklas.
Kurie tokiam alkoholikui kaip aš yra privalomi. Taip, tai yra žodis pas mus literatūroje, beros vieną kartą paminėtas pasiūlymai, o daug kartų yra privaloma, būtina. Reikia, nes kitaip aš mirsiu. Vat 12 žingsnių programa, tai šiaip jos yra vienintelis tikslas, tai kelias į Dievą. O kaip nebūtų paradoksas, nereliginė draugija, visiškai nieko bendro neturi su jokiam religijom, bet vienintelis mūsų programos tikslas man tokiam alkoholiku kelias į Dievą. Dėl ko? Dėl to, kad niekas man negali padėti. Daug žmonių bandė, specialistai, medikai, gaisrininkai, policininkai, artimieji, kas tik nebandė man padėti. Tiesiog mane liga nuvedė, niekam neišeina. Jokia žmogiška jėga negali paveikti mano smegenų. O Dievas gali, vat mes gyvi įrodymai ir milijonai alkoholikų pasaulyje. Niekas negali, bet jisai gali. Belieka man kreiptis į jį. Belieka suvokti per 12 žingsnių programą, kad be jo aš esu žlugęs. O tą padeda padaryti kitas alkoholikas, nes aš jo neapgausiu. Aš vietą sako, nepykstu, aš pykstu, nes man, aš pradu kažką lygą manipuliuoti, jis man sako, tu meluoji, tu čia neteisus, tu melagis. Tai kaip aš nepykstu, kaip man taip sako kitas alkoholikas. Bet jisai būna teisnus, nes jisai lygiai toks pats praėjo tą patį kelią. Ir aš rašau ant popieriaus, kur aš meluoju ir pamatau, kad beveik visur. Ir pamatai savo paveikslą visiškai tokį, netokį, kokį sergantį galvą nusipiešė. Paveikslėdis būna nekoks. Ir eina toliau kiti darbai, kuriuos gali pašalinti tik Dievas, man belieka jo prašyti. To, kuris, kaip mano globėja sako, reikia gražinti tam, kuriam ir taip viskas priklauso, ką iš jo pavogiau. O pavogiau, tai žinai, kitų žmonių gyvenimus, ten kaip jie turi gyventi. Nu, vien žodžiu, viską. Visą gyvenimą valdžiau. O tą reikia gražinti Dievui. Nėra taip paprasta. Kiekvieną rytą klaupiuosi ant kelių ir prašau pagalbos, kad lydėtų jisai mane per dieną, kad galėčiau gyventi. Steigtų jėgų ir stiprybės gyventi taip, kaip jam reikia, ne taip, kaip aš noriu. Nes aš kaip norėjau gyventi, o atvedė mane iki gatvės. Tai čia mano norai. O Dievo norai yra kitokie. Man tik reikia įsiklausyti juos. Ir tai padeda kitas alkoholikas. Aš pats negaliu nieko. Bet tai nėra, susirinkimai nėra tas pagrindinis. Vienas iš instrumentų. Susirinkimai reikalingi, kitas alkoholikas reikalingas, kuris parodytų man tą kelią. Pagalba kitiems žmonėms, kitiems alkoholikams. Vat pagrindiniai dalykai tokie. Susideda iš komplekso. Jeigu aš tai viską naudoju, tai Dievas man rodo, ten, kad teisingai per būseną. Aš tada nieko nebijau. Ačiū.
Sigita alkoholikė, tai aš šiek tiek pridursiu irgi, kad kodėl man reikia kito alkoholiko, tai iš tikrųjų, vat, kaip ir minėjo, kai būna sunki situacija, tiesiog ir aš nežinau išeities, tai aš skambinu kitam alkoholikui, kuris yra toksai pats kaip ir aš ir kuris man gali padėti išeiti iš tos situacijos.
Nes jis jau turi patirtį, veikiausiai, labai panašios situacijos.
Taip, jis jau turi patirtį ir iš tikrųjų, kuo man dar grupė yra irgi ne tik džiaugsmas, ne tik bendravimas su kitais, ta vienybė, bendrumas, bet tai yra ir mano pareiga, kad tai buvo mano pačios pirmos pareigos atėjus, kad aš turiu atsakomybę už kažką, aš turiu prisijimti kažkokią tai pareigą dėl mūsų bendros veiklos ir iš tikrųjų per tai tada ateina dėkingumas, kad aš esu dėkinga už tai, ką aš turiu šiandien ir tai yra ne mano nuopelnas ir ta man reikalinga kita alkoholikė, kad kiekvieną vakarą aš pastebėčiau, kad aš ką aš padariau šiandien, mano nuopelnas yra konkretus mano veiksmai, ką aš padariau. Visa kita padariau, ne aš, visa kita padarė mano aukštesnė jėga. Ir tai man duoda nebūti pasipūtusiai. Ir va, taip ir tai tiek.
Mėly Marijos radijo klausytojai, jūs klausotės bendruomenių laidos Dievas gydo. Marijos radijo studijoje Vilniuje, anoniminio alkoholikų draugijos nariai. Elžbieta, Marius, Sigita ir aš jūs laidos vedėjas Martynas. Netrukus grįžime prie mūsų laidos temos, o dabar turime keletą trumpų žinučių, kurias tuo jau pat išgirsime.
Taigi, klausytojai rašo, sveiki, jei žmogus neigia savo ligą, nejaugi jis nesupranta, kad jau degraduoja, tas istoriškai matosi, ačiū.
Kas norėtų pabandyti atsakyti?
Neigimo lyga, medikai vardina tai neigimo lyga. Tai šiaip iš savo patirties ir iš milijono kitų alkoholikų, tai neišimtis ir aš. Tai visur neigiau. Man daktarai sakydavo, gal turi problemą su A, tik A raidė pasako, sakau, iš kart ne, net neduodu užbaigti su alkoholiu. Tai yra neigimo lyga, kodėl taip yra, nieks nežino. Tiesiog mano smegenis ant tiek serga, kad aš nematau tikrosios padėties ir nenoriu jos matyti. Visiškas pasidavimas gali tik padėti. O kaip tai padaryti, tai tik Dievas žino.
Anonimiai alkoholikai naudoja tokią sąvoką kaip iškreiptas mąstymas arba alkoholinis mąstymas. Tai, va, tai tikriausiai yra dalis to. Aš nesuvokiu realybės, aš manau, kad tai laikini nepatogumai, aš manau, kad aš susitvarkysiu, kada tik norėsiu. Aš matau daug priežasčių kaltų žmonių aplinkui dėl to, kad aš geriu ir man atrodo, kad aš tiesiog, va, jeigu tik norėsiu, jeigu tik reikės, aš.
Bet nematau savęs.
Nematau realios situacijos.
Todėl ir esam reikalingi vienas kitam, nes sveikas, pavadinkim taip, negerintis žmogus, neturintis problemos su alkoholiu. Jis negali suprasti. Jis negali suprasti, kas vyksta alkoholiko galvoj. Visuomenė mato blogą, žlugusi, degradavusi, moteris ypač, blogos motinos, ane? Blogos pilietės, blogos seseris, blogos, nežinau, dar draugės, ane? Degradacija pilna, moteris labai greitai ir matomai kažkaip sugriuva, ane, sakykim. Bet jinai nemato pati to, jinai nesupranta to. O jeigu ir mato ir suvokia, nežino, ką daryti toliau. Liga yra stipresnė. Jinai gyvena jos galvoje, jinai kalba su ją, suprantat? Tai yra mąstymo, ne tik sielos ir kūno liga, tai yra galvoje sutrikimas didelis, tai yra psichinė liga. Ir mes esam būtini vienas kitam, nes įsivaizduokit tą vienišumo jausmą, kurį patiria žmogus va toks, kurio niekas negali suprasti. Visa aplinka reikia, tu bloga.
Na ir visi, aš noriu dar papildyti, kad visi kalba tai čia tik iš aukšto.
Taip.
Negi tu nematai, va, kaip ir paminėtavo, negi tu nematai, negi tu nesupranti, negi tu nesuvoki. Pasidaryk aplink.
Paimk save į rankas, įjung savo valią. Tai,
visi truputėlį iš aukštai išneka. O kitas alkoholikas sako, a man yra neįdomu, tai yra tavo gyvenimas. Nori gerk, nori negerk, bet aš vat susitvarkiau. Ir jisai papasakoja ten kažkiek savo gyvenimo detalių, sveikimo detalių, žmogus pamato, kad labai identiška situacija, labai panašiai. Ir va tas kabina. Ir va dar truputėlį norėtųsi papildyti visus tuos atsakymus šią trumpą žinutę, kad todėl, kad žmogus suvoktų, kad kaip sakant, praregėtų realiai pamatytų savo situaciją, labai dažnai reikalingas tas vadinamas dugnas. Na, kažkaip tai turi kažkas atsitikti tokio, kad žmogus visiškai visi nusisuktų. Va čia ir prasideda mūsų paradoksai. Kuo daugiau alkoholikui nepadėsi, tuo jam bus geriau. Ta prasme, va tas toks paradoksas. Kuo blogiau, tuo geriau. Kada visi nusisuka, tada žmogus pradeda galvoti realiai pamatyti situaciją.
Geriausia pagalba jokios pagalbos. Nes artimieji daug pat serga alkoholizmu ir bando dangstyti sergantį.
Bando padėti, bando dangstyti, bando visi gyvena pagal schemą. Serga visa šeima, visi aplinkiniai. Šeima ir darbdaviai serga. Tai turbūt kažkaip nežinau ar atsakėme, bet kažkaip tai praplėtėme tą temą. Dar turime
Dar viena žinutė, taip pat rašo klausytojas, sveiki, ar iš tiesų moteris prie alkoholio pripranta greičiau nei vyrai?
Žvieta alkoholikė, nežinau, nes nedrįščiau sakyti daugiau, blogiau, gal tai yra labiau matoma, gal tai yra visuomenės toks, nu, sakykime, vyrams daug kas leidžiame, bet aš čia kalbu grinai kaip moteris jau, sakykime, ne, vyrui nebaisu ten patvory kažkaip pagulėti, ne, ar gatvėj, jo, nepatogu, va, Marius sako, taip patvory gulėti, bet tai yra lygi lyga, jinai neturi nei amžiaus, nei rasės, nei lyties, nei sienų. Žinokit, šiandien gavus tą dovaną važinėti po visą pasaulį, nes mano šeima yra didžiulė, mano šeima yra visas pasaulis. Aš turiu globojų mergaitės ir iš Izraelio, ir iš Rusijos, ir Ukrainos. Nesvarbu, kad esu Vilniuj. Tai nėra svarbu. Šiandien Dievas mums davė tas puikias nuostabias technologijas, internetus, kuriais, jeigu mes protingai naudojamės, tikrai daug padeda, nes tu gali sveikti kartu su viso pasauliu. Visur yra tas pats, žinokit. Visur geria vienodai. Nesvarbu kas, juodas, baltas, nežinau dar kokį ten apibūdinimą, senas, jaunas, yra, mūsų tarpė yra ir 18-mečių vaikų, kurie ateina į draugiją ir taip pat sveiksta su tuo pat, kuriam yra 80 metų, ne? Mes visada sakom, kad tolima Amerika ten sveiksta ir geria kitaip, jie nežino, ką reiškia spiritas, ar ten flakūšos, ar dar kažkokie pas mus ten visokie gėrimai įdomus. Pas juos yra savo gėrimai, kuriais puikiai jie nusigeria, ne? Nes tai yra negerimo problema, tai yra galvoj. Ta liga gyvena galvoje ir alkoholis yra tik pasekmė tos ligos, tam, kad užglaistyti tą ligą. Nuraminti ją, nes jinai varo žmogų iš proto. Tokia tai lyga.
Sigita alkoholikė. Iš tikrųjų, kas liečia mane kaip moterį, tai man buvo labai, labai gėda iš tikrųjų, vat, ką ir Elžbieta minėjo, kad iš tikrųjų moteriai galbūt yra gėdingiau gerti. Tuo labiau per savo vat, visokius gerimus turėjau ir visokių nerimtų santykių. Ir iš tikrųjų, vat, dėl to irgi labai graužiau save, kad, nu, kodėl aš tokia esu. Ir iš tikrųjų, bet aš manau, kad nėra svarbu, ar tu vyras, ar moteris. Nu, tarsime, vienodai paliečia visus lygą. Ir, nu, mes vienodai nuo to kenčiam ir turim tik vienintelį išeitį iš to išeiti kažkaip.
Aš pritarčiau irgi, kad galbūt fiziologiškai tai žiūrint, galbūt galima atrasti skirtumą moteris, galbūt mažiau pakelia ten, kaip vadina, ne, ar greičiau matosi ant moterų to alkoholizmas, bet anonimiai alkoholikai visiškai apie tai nekalba. Tai yra medikų, galbūt socialinių darbuotojų klausimai. Neužilgo bus šventosios stovykla, aš norėčiau šiek tiek galbūt apie tai pasikalbėti. Tai irgi didelis susibūrimas, didžiulė stovyklai, galbūt reikėtų keletą žodžių pasakyti apie tą renginį. Aš nežinau, tiksliai dabar nebepamenu, nuo kelintų metų tai organizuojama, bet gana seniai jau tai tapo tradicija. Vieną kartą metuose anoniminiai alkoholikai važiuoja į Šventąją, anksčiau važiuodavo į kitus kurortus, bet važiuoja į Šventąją ir ten vyksta didelė stovykla, susirinka virš 1000 žmonių. Tai suvažiuoja anoniminių alkoholikų draugės nariai, ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų šalių. Suvažiuoja su šeimom, vyksta daug susirinkimų, daug įvairiausių renginių. Na, ir tikrai įspūdingas renginys ir tai be abejo irgi dalis veikimo, manau. Vat, tai gal papasakokite ar pasidalinkite savo įspūdžiais apie šventosios stovyklas.
Elžbieta alkoholikė. Tai jeigu Dievas duos, bus 17 šventoji iš eilės, nepraleidau nei vienos, kiek sveikstu, kiek esu blaiva, tiek ir važiuoju. Jūs įsivaizduokit, palūžusi su mažametė dukra, palikta, išmesta, sakau, keli mėnesiai blaivybės ir yra pasiūlymas važiuoti į šventą, Dievas duoda ir pinigėlį, ir kaip da važiuoti, ir vaiką su savim vežti. Va, ir aš važiuoju į nežinę, pilną nežinę. Mano dukra sako, mama, tai ten bus bomžai, ten vien bomžai, nes asociacija, alkoholikas kas, yra degradas. Tas, kuris išmestas į gatvę, jau tokie ten žmonės sėdi. Mūsų visuomenė taip gal susidarė toks stereotipas, sakykime.
Cigma, taip.
Cigma tokia, taip. Ir vat mes važiuojam, nežinom kur. važiuojam. Atvažiuojam, šviesus, spindi visi, gražus. Mes vadinam tai kaip kokį rusiškų žodžių kolchozas, ne, viskas bendra. Vaikai bendri, gatvėje kažkoks vaikas verkia. Čia mūsų vaikas, kieno, mūsų, nu kieno. Va šito 1500 tada susirinko 1500 žmonių. Šunis laksto, visi maitinami, visi prižiūrimi. Tai yra ant tiek didelė bendrystė, to nepapasakoti, toje atmosferoje.
Visi blaivus.
Jo, jo, ir visi, ir žmonės iš šalies žiūri ir negali suprasti, ar tai sekta, ar, ar kas čia vyksta. Mes tiesiog, ten meilės yra per kraštus. Mes norim atiduoti, mes norim ne tik imti, bet ir atiduoti. Ir vat tos stovyklos yra stebuklingos. Tu, mano blaivybė labai sustiprėjo, kada aš kelių mėnesių patekau į 1500, kaip aš vadinu mano mylimų bepročio, ne? Aš atvažiavau, aš supratau, kur aš esu. Dievas apjuose mane tuo visu ratu, kuriuo mes ten stojam ir dainuojam ir taip toliau ir šokam. Ir ten visko yra. Mes ne tik sveiksa, mes sveiki žmonės, mes turim šeimas. Jais reikia rūpintis, su jais reikia šokti, dalyvauti visur, koncertuojam ir grupės atvažiuoja. Tai yra labai smagus renginys. 9 dienos, 9 naktys pabūti kartu, savo būryje ir mūsų artimui, va kas yra svarbu. Ten suvažiuoja šeimos, žmonos, vaikai, vyrai, motinos, tėvai ir irgi pamato, kas mes esam iš vidaus. Nes yra atviri susirinkimai, kurios gali ateiti visi, kas nori. Draugai būtent pažiūrėti, kur aš einu. Tai yra labai smagu. Tai yra didelė, didelės meilės sukūrys.
Šventoji, jo, kažkas tokio yra. Nelabai kas turi pasaulį kažką panašaus, kiek esu girdėjęs. Tai aš galbūt daugiau anonimų alkoholikų pusę paimsiu, kas vyksta tenai. Tai vyksta, kaip ir anonimų alkoholikai daugiau nieko nedaro, tik atviri ir uždari susirinkimai vyksta. Tai apie atvirus aminėlį Elžbietą, kur gali susirinkti visi, tai vyksta kiekvieną rytą. Berus ir po pietų dar vieną kartą. Ne? Pilna salė būna, žmonių ten iki 500 artimieji, vaikai. Pasirinkam kokią nors temą, kažkas liūdė savo patirtį, kalba apie sveikimo programą, apie būsenas. Ir tai tokiu pavyzdžiu, at, artimieji gali susipažinti su draugijos vykdomo veikla ir kiti susirinkimai, kurių begalė vyksta per dieną, gal 5, kokie 6. Uždaro tipo susirinkimai, kur renkasi tik sergantis alkoholizmo ir vyksta taip pat sveikimo procesai. Kai vienas žmogus dalinasi savo patirtim, kiti klauso ir taip iš eilės yra. Temų įvairių būna, bet pagrindai yra pritaikyta viskas 12 žingsnių sveikimo programai. Tai jauniems, naujiems žmonėms atėjusiam, tai yra kažkas to, aš atsimenu pirmą savo stovyklas, vis tiek jaučiausi vienišas, apie kurį šnekėjom vienišumo jausmas. Aš žinau, žmonių būrys buvo aplinkui, bet viduje tas jausmas dar jėdė. Tai buvo kažkas tokio, kad pamačiau tiek daug žmonių ir iš viso pasaulio, ne tik iš Lietuvos, ir iš Amerikos atvažiuoju, iš Kanados.
Ne, iš aplinkinių šalių visada atvažiuoju.
Aplinkinių šalių, su šeimom. Kai pamatai 200-300 vaikų, žinai, vienoje vietoje žaidžiančių, tai vat, man būna kažkas tokio buvo, atsimenu. Wow. Tai, vat, tai toks renginys vyksta kiekvieną vasarą ir tai tiek gal.
Tu, Mariau, irgi paminėjai, kad susirinkimai vyksta, na, faktiškai susirinkimai, susirinkimų metu grupėse anoniminiai alkoholikai dalinasi sveikimo patirtimi, o visa tai, apie ką vat, mes kalbėjom, nesusirinkimų metu irgi vyksta daug bendravimo. Jūs visi paminėjote kitą alkoholiką arba kitą alkoholikę, tai norėtųsi patikslinti visgi, anoniminiai alkoholikai rekomenduoja susirasti, mes vadinam juos globėjais, tai yra kitą alkoholiką turinti daugiau sveikimo patirties, su kuriuo galėčiau truputėlį atviriau kalbėti, su kuriuo galėčiau konfidencialiau kalbėti, kuris galėtų man truputėlį, kaip ir Maris minėjo, pabaksnoti, kad aš va čia meluoju, čia aš nesažiningas, tas irgi yra būtina. Taigi, kas liečia susirinkimus, tai anoniminių alkoholikų susirinkimai nėra vien savigalbos grupė. Mes turime 12 žingsnių programą, mes turime galimybę dalintis patirtimi, mes turime galimybę tarnauti grupėse, na ir taip toliau, apie tai galima būtų kalbėti be galo, be krašto. Bet turbūt tradiciškai klausimas, tradicinis klausimas laida vadinasi Dievas gydo. Tai toks ir klausimas, ar Dievas gydo?
Tik tai Dievas ir gydo.
Kad mes čia liūdėjom apie tai visą pusvalandį, kad tik Dievas veda visų pirma, veda ir gydo. Aš globoju, mane globoja ir programą reikia daryti kiekvieną dieną, gyventi joje, ne praeiti programą ten kažką. Tai yra mano gyvenimo instrukcija. Ir ten yra visur Dievas, kiekvienam taškelyje. Nuo ryto iki vakaro aš prašau jo pagalbos, nes kitaip aš iškrisiu. Mano liga labai stipri, jinai gaji, nežiūrinti tai, kad 17 metai blaivybės eina. Ačiū Dievui, negaliu daugiau kito žodžio pasakyti, ačiū Dievui, kad taip. Dievas gydo mane per programą, per žmonės, su kuriais aš gyvenu dabar, tai mano didelė šeima anoniminė alkoholikų.
Ir iš tikrųjų, tik Dievo dėka, aš supratau, kad aš neturiu būti pasmerkta už tai, ką aš galbūt pridariau gyvenime savo, kad aš esu lygiai tokia pati mylima ir turiu lygiai tokias pat galimybės gyventi pilną vertį gyvenimą, kaip ir kiti žmonės. Ir iš tikrųjų, šiai dienai irgi kiekvieną dieną tai turiu prisiminti, kad visa tai, ką aš šiandien turiu, tai yra ne mano nuopelnas.
Ką aš esu pridaręs, o kaip Sigita šnekėjo, su Dievo pagalba turiu atitaisyti savo praeitį. Atlyginęs skriaudas ir žalas, ką esu pridaręs. Bet praeities sutvarkymo aš neturėsiu ramios ateities. Tai parašyta mūsų programą, mes tai darom su kitu alkoholiko pagalba.
Kągi, mūsų laida artėja prie pabaigos, gal šiomis gražiomis mintimis ir pabaigime. Dar kartą kreipiuosi jūs, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs visada esate laukiami atviruose anoniminio alkoholiko susirinkimuose. Visai nesvarbu, ar jūs ieškote pagalbos, ar tik tai domitės anoniminio alkoholikų draugijos veikla. Visada čia susirinkimuose atviruose galėsite pasikalbėti su vienu iš mūsų, taip pat galėsite įsigyti anoniminio alkoholikų literatūros, knygų, brošiūrų ar lankstinukų. Na, o visą informaciją apie atvirus ir kitus anoniminio alkoholikų susirinkimus bei Lietuvoje veikiančias grupes, adresus, telefonų numerius ir susirinkimų tvarkaraščius rasite aplankę mūsų internetinę svetainę, kurios adresas aalietuvoje.org. Taip pat galite paskambinti bendruoju anoniminio alkoholikų pagalbos telefonu, kurio numeris 868505191. Dar sik primenu, jog visą, ką šioje laidoje girdėjote, buvo tik mūsų asmeninė nuomonė ir mūsų asmeninė patirtis. Mes tikrai neatstovaujame anoniminio alkoholikų draugijos ir nereiškiame nuomonės visos draugijos vardu. Nuo šiandien bendruomenė laidoje Dievas gydo su jumis kalbėjęs ir savo patirtimi dalyjasi anoniminio alkoholikų draugijos nariai Elžbieta, Marius ir Sigita. Laidą vedžiau aš, šios laidos vedėjas Martynas. Na ir dėkuoju jums dar kartą, mėly Marijos radijo klausytojai, kad šią valandėlę praleidote kartu su mumis. Iki kitų susitikimų. Sudie.